halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeena V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniina 16-ka Noofeembar sanadka 2020-ka saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo Washingtonna waa 17:00 habeennimo idaacadda Saaka iyo caalamku waxaa idiin soo jeedinaya Sahar Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan
baraha bulshadu waa madad qof kasta siisay maanta xarun warbaahineed oo isagu wakiilaheeda yahay isagu ka wariyay yahay isagu ka tafadiray yahay tabiyaha ugu weynna isagu ka yahay waxa aqligiisa ku soo dhacayana uu ku qoray
kaasi waxa uu ahaa Abwaan Cabdirisaaq Xaamud Aydiid Jeelani oo ka hadlay isticmaalka baraha bulshada warbixin ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah cilmi baaris lagu sameeyey xanuunka COVID-19 iyo Soomaalida dalka Australia oo dhaqdhaqaaqyadii bulshada ay soo laabanayaan kadib xayiraadii coronavirus wafdi ka socda falastiiniinta oo gaaray qaahira iyo qodobo kale marka hore sawirkii caalamka iyo Sahar Ciidla Nuur
mahadsanid falastiin mas-uuliyiinta dalka Cameroon ayaa sheegay in xanuunka coronavirus uga sii daray xaaladda dadka qaba xanuunka macaanka ama sokorta waxaana ugu baaqeen bukaanadii hore u qabay xanuunkaasi macaanku inay si joogto ah u qaataan dawooyinkooda isla markaana la socdaan xaaladooda iyagoo la xiriiraya dhakhaatiirta iyo goobaha caafimaadka munaasabad lagu xusayay maalinta caalamiga ah ee wacyigelinta xanuunka sonkorta ama macaanka oo xalay lagu qabtay dalka Cameroon iyo wadamo kale oo ku yaala bartamaha qaaradda Yurub ayaa lagu xusay waxyeelada uu gaarsiin karo xanuunka coronavirus bukaanada qaba xanuunada ay ka midka yihiin dhiigkarka macaanka iyo nafaqadarrada halwadeenada caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegay in dad badan oo hore dawooyin u qaadan jiray aanay haatan iman cisbitaalada iyo goobaha caafimaadka iyagoo ka baqaya fayraska COVID-19 waxaa kale oo intaasi ku dareen in 80% dadka qaba xanuunkaasi aanay iska warhaynin in insulinta dhiiggooda isbeddel ku yimid xanuunka COVID-19 oo dabayaaqada sanadkii hore iyo bilowga sanadkan lagu arkay dalka China balse dunida wada gaaray ayaa xilligan qaboobaha dib u soo laba kacleeyay wadamo badan oo caalamka ah ceel weyn oo kuwa saliidda ah oo ku yaala dalka India oo gubanayay muddo 5 bilood ayaa xaddi shalayta lagu guuleystay in la baqtiiyo injineerada saliidda ee dalka India ayaa tan iyo bishii Juun ku howlanaa inay baqtiiyaan ceelka gubanaya balse waxaa markii dambe gurmad ahaan ugu tagay kooxo ka socda wadamada Mareykanka, Canada iyo Singapore. Axaddii shalay ayaa shaac laga qaaday in lagu guuleystay deminta dabkaasi balse waxaa la sugayaa 24 saacadood oo ku eeg galabnimada Isniinta maanta si loo hubiyo inuu jiro dab wali ka sii holcaya gudaha ceelka qaar ka mid a shaqaalihii shirkadda saliidda ee gobolka Assam ayaa ku dhintay shilkaasi iyagoo qaarkoodna ay dhaawacyadii qaraxa ceelka ka soo gaaray u dhinteen bishii September ayna dhaaftay dadkii deganaa meelaha ku dhowdhow meesha ceelkaasi ku yaallo ayaa markiiba laga daadgureeyey waxaana ilaa haatan ku nool yihiin guryo macmala oo ku meel gaara oo ka durugsan meeshay guryahoodu ku yaaleen
sanad sahar ciidla nuur oo warka caalamka nala socodsiinaysay subax wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad naga dhegaysanaysaan shirkadaha maamula baraha bulshada ay ku xiriirto ayaa sanadkan 2020-ka tiradooda ay sii badatay kadib markii xanuunka coronavirus uu iskaga gudbay xuduudaha dunida oo dhan nolosha dadka badankiisana ay daruuri u noqdeen adeegsiga internetka iyo baraha bulshadu ay ku xiriirto tan iyo markii ay soo dhawaatay doorashada madaxtinimada Mareykanka shabakadaha qaarkood ayaa soo rogay faafreeb si ay uga hortagaan fariimo ay u arkayaan inay bulshada kicinayaan taasina waxay in dadka qaar culays ay u arkaan in fariimahooda la baahin waayo sida aawadeed ayaa toddobaadkii hore waxaa la sameeyay shabakad cusub oo lagu magacaabo Parler oo aan waxba ka joojinaynin dadka adeegsanaya waxaana durba isticmaalaya ku dhawaad 5 milyan oo qof Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixintan ku eegaysa adeegsiga baraha bulshada iyo saameynta ay dadweynaha caalamka ku leeyihiin
laga soo bilaabo sanadkii 2003 bulshooyinka caalamku waxay heleen degelle iska soo daba baxay oo ay si lacag la'aan ugu xiriiraan marka ay account ama magac ku samaystaan shabakadda internetka ay door bidaan. Shabakadahaasi oo malaayiin qof ku wada xiriiraan ayaa isku soo dhaweeyay dadyowga caalamka daafihiisa ku kala nool, waana mid ka mid a adeegyada sahlay in maanta dunida lagu naanayso magaalo ama tuulo keliya oo isku wada muuqata. Abwan Cabdirasaaq Xaamud Caydiid Jeylaani oo ku sugan dalka Sweden ayaa ka hadlay arrimahan.
Sare baraha bulshadu waa mado qof kasta siisay maanta xarun warbaahineed oo isagu mulkiilaheeda yahay, isagu ka wariye yahay, isagu ka tafadiran yahay, tabiyaha ugu weyna isagun ka yahay, waxa caqligiisa ku soo dhacayana uu ku qoriyo. Weliba saaday si dhaqso badan oon dharaara iyo saacado qaadanayna uu ula wadaagi karayo bulshadii ugu waday.
Shirkadaha sameeyey shabakadahan bulshadu ku xidhiidho waxay leeyihiin siyaasado iyo waxyaabo ka mamnuucayn lagu dhex baahiyo. Tan iyo markii ay soo dhawaatay doorashada madaxtinimada Mareykanka, shirkadaha Facebook iyo Twitter ayaa si dhow u kor joogtaynayay dadka isticmaala barahooda, waxaanay ka hortegayeen fariimaha ay u arkaan kuwa xambaarsan nacayb, kala fogeynta bulshada iyo kicinta taageerayaasha xisbiyada. Tallaabadaasi oo dad badani soo dhaweeyeen waxay iyaguna jiray dad kale oo u arkay in labadaasi shirkadood aanay xor ahayn oo dadku aanay fariimahooda sida ay doonaan ugu baahin karin, islamarkaana laga masaxayo fariimaha qaar ka hor intaanay dadka kale arkin. Carada ka dhalatay faafreebka ay sameeyeen Facebook iyo Twitter waxay keentay in toddobaadkii hore la aasaaso shirkad loo bixiyey Parler. Shirkaddan oo xarunteedu tahay gobolka Nevada ee dalka Mareykanka ayaa macaamiisheeda u ballan qaaday inay si xor ah waxa ay doonaan ugu baahin karaan iyagoon laga joojinayn waxa ay soo bandhigaan. Durbadiiba waxaa applicationka shirkadaasi la soo degay dad badan oo ay ka mid yihiin taageerayaasha madaxweyne Donald Trump. Maalmo gudahoodna malaayiin qof ayaa la degay oo magacyadooda ka diiwaan geliyey shabakadda Parler. Waa tan Emmy Beekoff, madaxa xafiiska siyaasadda ee shirkadda Parler oo u warantay VOA.
We have gained well over 4 million new accounts in the last several days, maybe 5, I'm losing track.
Waxaanu helay in ka badan 4 milyan oo qof oo account ka samaystay Parler dhowrkii cishe ugu horeeyay. Waliba waxaan u malaynayaa inay 5 milyan gaareen, tiradiiba iga kala luntay. Macaamiisha cusub ee shirkadda Parler ayaa la sheegay inay soo xireen ciwaanadii ay ku lahaayeen Facebook iyo Twitter kadibna ay u wareegeen shirkaddaasi cusub. Amy Beekoff ayaa sheegtay in dadku shabakadooda ku soo doorbideen xornimo iyo dhexdhexaadnimo.
I think there's a lack of trust, and when they hear that there is somebody out there who says we are an unbiased, neutral, free speech platform, they're willing to at least give it a shot.
Waxay tiri waxay ila tahay inay aaminaad ka waayeen markaa kolkay maqleen inuu jiro qof leh anigu waxaan hayaa meel xor ah oo aan dhanna u janjeerin oo sidaa doontaan aragtidiina ugu soo bandhigi kartaan. Waxay door bidayaan inay tijaabiyaan adeegsiga internetka iyo baraha bulshadu waxay kaalin muuqata ka qaateen nolosha qoysaska, asxaabta, iyo shaqooyinka dowladaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Markii dunida uu kala xidhay xanuunka coronavirus ee aynay suurtagal noqon weyday in la isku safro, la isku gudbo, amaba la wada shaqeeyo, shabakadda Zoom oo sida la sheegay la aasaasay sanadkii 2011 ayaa sanadkan 2020 noqotay ta ugu caansan ka sakow shirarka iyo kulamada guud. Zoomka iyo shabakadaha kale ee la midka ah ayaa lagu qabtaa xafladaha dhalashooyinka iyo dabaaldegyada kale. Sheekh Cabdikariin Cabdi Ciise oo ka mida culimada Soomaalida ee magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa VOA-da u sheegay inay jiraan aroosyo muddo dib loo dhigayay balse haatan lagu qabtay dhinaca isgaarsiinta maqalka iyo muuqaalka.
Guuran badan ayaa isgaargaaray, dad badan ayaana sida isku lahaayeen waxba isbedeli doona, dib u dhac badan ay ku yimaadeen kadibna in hadda la fahmay oo hadda guurarkii video callkaas Zoomku ugu horeeyo. Yacni arooskii ama nikaaxii baa ka dhacaya, nikaaxas markuu dhacana celebrationkii ama dabaaldegii nikaaxa iyo alalaaskii waa la isku tahniyeedaynayaa.
Inkastoo ay jiraan faa'iidooyin badan oo ay baraha bulshadu ku soo kordhiyeen dunida, haddana waxaa jira waxyeelo ay ku hayaan habdhaqanka bulshada dadka sida khaldan u adeegsada barahaasi kala duwan. Waa kan Abwaan Cabdirasaaq Jeylaani oo tilmaamay in khasaaraha iyo faa'iidada baraha bulshada lagu garan karo hadba dadka isticmaalaa sida ay u bataan.
Haddii dadku u badan yihiin dad dhinaca xun u isticmaalaya social mediaha, bulshada soomaaliyeed dhibaata ugu jirta. Haddii dadka inta ugu badan ay u isticmaalayaan qaybta fiicanna, bulshada faa'iida ugu jirta. Maadaama bulshooyinkii dunidu meesha ku wada jiraan, dhaqanadaas way isa saameynayaan. Marka in fiican iyo in xuniba oo aan dhaqanka soomaalida hore ugu jirinna uu ka soo gaarayaa baraha bulshada soomaalida.
Warbaahinta bulshadu maamusho ee faraha ka baxday waxay keentay inuu dabarka goosto xayndaabkii gudbinta xogta iyo wararka. Waxaa meesha kasii baxaysa xaqiijinta iyo isla xisaabtanka. Dadweynaha caalamkuna waxay daqiiqad kasta ka haqabeelaan helitaanka macluumaad degdega, balse hubanti la'aani ay weheliso intooda badan.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur oo warbixintaasi suukaaya soo duuday nalana socodsiinaysay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Ururka codka dhallinyarada Soomaalida ee magaalada Bristol oo ku taala koonfurta galbeed ee dalka Ingiriiska ayaa daraasad la xidhiidha saameynta xanuunka COVID-19 iyo Soomaalida oo ay sameeyeen ku shaaciyey in xanuunkaasi si saa'ido ugu faafayo xaafadaha Soomaalidu degan yihiin ee magaaladaasi. Arrintan ayaa imanaysa iyada oo laba deegaan oo ku yaala Bristol heerka afraad ee fidista xanuunkaasi lagu daray. Inkastoo aanay badnayn dadka dhakhtarka u gala xanuunkaasi ee ku nool magaalada Bristol, haddana waxaa iminka faraha kasii baxaya fiditaanka xanuunka sida ay sheegeen hay-adaha caafimaadka ee magaaladu. Maxamed Cabdi Sayaqle oo ah guddoomiyaha ururkaasi ayaa wariyaha V O Weda ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil uga waramay daraasadan ay sameeyeen. Waxaanu ku bilaabayaa inuu guud ahaan uga waramo halka uu xanuunku ka marayo magaalada Bristol.
daraasada waxaan u talagalnay in ay sawir fiican ka bixiso sida covidku u saameeyay Soomaalida. Waad ogtahay xanuunkan COVID-19 waxa uu saameyn xun ku yeeshay xagga dhaqaalaha iyo xagga caafimaadkaba dhammaan dalalka Yurub. UK oo ah dalalka ugu dhaqaalaha badan caalamkana waxay ka mid tahay dalalka dhimashadu ugu badan tahay. Waxaan ugu talagalnay, waxaanu ka eegnay daraasadani waxay dhinacyo kala duwan ka eegtay sida COVID-19ku u saameeyay Soomaalida, sida xagga dhaqaalaha guriga, shaqada, waxa loo yaqaana caafimaadka jirka, caafimaadka maskaxda, iyo sidoo kale caafimaadka bulshada. Sidoo kale waxaanu eegnay dhibaatooyinka guryaha ee soo kala keenay COVID-19ku. Taasi waxay muhiim u tahay in ay hay-adaha ku shaqada leh ee magaalada Bristol iyo dowladda dhexe ee dalka Ingiriiskuba ay fahan fiican u yeeshaan sida COVID-19ku u saameeyay Soomaalida iyo dadka kale ajnabiga, una qoondeeyaan adeegyo ku habboon oo ka jawaaba baahidii bulshada ee markaasi ay la noolaayeen. Arrinkaasina wuxuu muhiim u yahay, waxaa dhici jirtay xilliyadii hore in dadka ajnabiga ah ee kala madowga ay sameeyaan garaas warbixinno oo Soomaaliduna aad ugamay qayb qaadan jirin. Taasina waxay noqon jirtay in la yidhaahdo dadka laga tirada badan yahay oo dabatana madowgii iyo eeshiyaanka iyo dadka kale nool raaciyo, iyadoo ka maqan tahay saameynta dhabta ah ee Soomaalida uu ku leeyahay. Magaarintani waxay fursad u siisay in la ogaado siduu u saameeyey Soomaalida shaqsi ahaan, faamili ahaan, iyo sidoo kale ganacsatada Soomaalida.
Qaab noocma ayuu markaa aad u sameyseen daraasadiinna?
Walaal, daraasada waxaan u sameynay laba hab. Hab ah inaan dadka interview ka qaadno, iyo hab ah inaan dadka u dirno su'aalo, dabeetana su'aalaha ay ka soo jawaabaan. Wareysiyadan qaadnay iyo magaraan sawirbixintii dadkaan ka soo ururinay, waxaanu isku daynay inay gaadho daraasadani dad kala duwan, dad ay jahaan kala duwan, shaqadoodu kala duwan tahay oo xirfadda shaqa ay qabtaan kala duwan tahay, sidoo kale magaraan rag iyo dumar kala ah, sidoo kale da'doodina kala duwan tahay oo leh qof magaraasa da' dhexa ah, qof yar iyo qof weyn. Arrintaasina waxay muhiim u tahay si daraasadu ay u noqoto mid matali karta magaraasa dadkii Soomaalida ahaa ee duruufaha kala duwan ku jiray. Guud ahaanna waxyaabaha muhiimka ah waxaa ka mid ah dadka ka shaqeeya xagga hore, wax loo yaqaano afka qalaad frontline workers-ka, waxa ay si jaaris badan u leeyihiin inay cudurka la xidhiidhaan ama cudurka la kulmaan. Magaashan qof oo Soomaaliya tusaale ahaan markay guri ku wada nool yihiin ee ka shaqeeyaan shaqooyinka kala duwan ee aan xafiisada u badnayn, waxay keenaysaa qof ka midii inuu ama meel soo taabto ama magaranaysa waxa weeye si kale uu ula soo yeesho magaranaysa u gaaro cudurkii, dabeetana isagoo cudursida ah uu gurigii ku soo noqdo dhibaatada faamiliga ay wada gaadho dhimashada iminka dadka madow oo aada u badan marka loo eego tirada ay ka yihiin dalka UK waxyaabaha loo saameynayo waxaa ka mid ah inay ku badan yihiin xagga hore ee shaqada waxaana taa caddaynaya 10 dhakhtar ee u horreeyey ee dalkan u dhinta cudurka covidka waxay ahaayeen dadka laga tirada badan yahay
waayahay marka markii aad daraasada samayseen maxay idinka soo baxay
walaal daraasada waxa nooga soo baxay horta daraasadu muhiim bay ahayd waxay muhiim u ahayd waxa jiray ma garanaysaa inaanay soomaalidu aad uga qayb qaadanahayn daraasadaha iyo ma garanaysaa iyo baaritaanada cilmiyeed ee ku salaysan COVID-19-ka taasi waxay keentay inaanagu aanu ma garanaysaa halka buuxino waxaana muhiim u tahay si adeegyada hadhow toole loo baahan yahay iyo sida adeega loo qoondeynayo xilliga adeeg qoondeynta iyo xilliga adeeg qabashada labadaba inay muhiim u tahay in la fahmo sida bulshada guud ahaan u saameeyay taasi arrin muhiim ahayd talabaad waxa weeye soomaalida waxaa jira waxyaabo fara badan oo warbixin fara badan oo aan ku salaysnayn cilmi baaris iyo tala caafimaad midna sida in qofka xanuunku isbedelay oo xanuunku uu noqday ma garanaysaa fayraska inuu noqday fayras daciifa oo qofkii sidii durigii oo kale ay noqotay taasina dhab ma aha waxaanu cilmi baarisa ku soo ogaanay laba qof oo guri ku wada nool oo walaala ah oo mid uu yeeshay astaamo fudud oo guriga uu joogi karo midna dhakhtarka la dhigay oo ma garanaysaa lagu xiray oxygen uu neefsan kari waayey daraasadu waxyaabahay soo saartay waxaa ka mid ah fahan ah in dadkii aanu wax cilmi ku salaysan aanu ugu sheegno ayaga iyo adeeg bixiyaasha kaleba
kaasi wuxuu ahaa maxamed cabdi sayaqle oo guddoomiye u ah ururka codka dhallinyarada soomaalida ee magaalada bristol wuxuu u waramayey wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil oo london jooga subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal shaqooyinkii soomaalida ay caanka ku ahayd magaalada melbourne sida wadista tagaasida iyo maqaayadaha ayaa dib loogu laabtay maadaama aan wax kiisas ah laga diiwaan gelin COVID-19 gobolka victoria muddo 15 cisho oo xiriir ah warbixintan waxaa australia nooga soo diray wariyaheena ibraahim baafo
dadkii oo dhan maaratay aad bay u faraxsan yihiin noloshii waxaa moodaa inaan dib loo bilaabay xaaladii adkeed laga baxay
magaalada melbourne waxaa dib loogu laabtay shaqooyinkii inta badan uu galaaftay cudurka COVID-19 soomaalida ayaa dib u furtay ganacsiyadooda sida maqaayadaha iyo dukaamada sida uu iga waramaya siciid jiinle oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaalida ee degan magaalada melbourne
ganacsiyadii guud ahaan magaaladan melbourne ama statekan victoria dibbii uu soo noqday dukaamadii maqaayadii soomaalida kuwii ummadii kale shoobanadii dadkii sidii la arki jiray ayaa loo aadaa culayskii faraha badnaa iyo lockdownkii state forka lagu jiray iyo howlihii badnaa iyo rafaadkii waa laga baxay
waxaa sidoo kale dib soomaalidu ay ugu laabteen tagaasidii ay nolol maalmoodkooda ka raadin jireen taas oo muddo ka badan 7 bilood aan furaha lagu rogin qaarkood
tagaasidii dibbaa dadku u istaareen oo barkii ganacsigii howlihii oo dhan baa dib usoo noqday guud ahaan victoria iyo melbourneba marka waxa weeye waxaana ilaa iyo 2 week iyo ka badanba wax hal qof oo cudur qaba lama helin waa farxad weyn guud ahaan state of victoria oo ahaa statekii ugu adkaa ugu dhib badnaa maantay waxa weeye waa statekii ugu fiican xaaladii lasoo maray ayaa ahayd mid aada looga taxadaray dowladduna ay mowqif adag ka qaadatay inkastoo shacabka degan victoria ay dhibsadeen markii dambena ay aada ugu riyaaqeen haddaan xaaladii lasoo marinna dalku uu ahaan lahaa meel adag mari lahaa
melbourne oo 7 bilood xayiraad adag saarneed markii uu soo rogaal celiyey cudurka COVID-19 laakiin hadda wuxuu fara kulul ku hayaa yurub iyo america oo uu kusoo laba kacleeyey waa kan siciid jiinle oo fariin u diraya soomaalida halkaasi ku nool
waana ka xunnahay guud ahaan adduunka hadda sida yurub iyo maraykanka uu aada ugu soo laba kacleeyey ilaahay waxaan ka baryaynaa ayagana ilaa oo ilaala ka saaro oo ka qaado culayskaas waxaan kaloona maaragtay tala u siinayaa guud ahaan dadka halkan degan gaar ahaan soomaalida inaysdhigan in oran cudurkii meesha wax ka baxay saa doontad u soco, inay taxadir ka sameeyaan oo aanan sidii dhexgal degdega iyo isku haleen badan ay qabin ay taxadirkooda qabaan, sababto aan laba yaqaan baalka anigu laba saddex kacdeyntii dambe soo ciidan doono.
Toddobaadka soo aadan ayaa dowladdu kordhin doontaa dadka isugu imanaya goobaha furan ilaa iyo 500 oo qof mar qura inay kulmi karaan, halka kuwa gudahana ku kulmaya la gaarsiin doono ilaa iyo 100 qof. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Magaalada Qaahira ee dalka Masar waxaa tagay wafdi ka socda ururada reer Falastiin. Waftigan ayaa halkaasii u tagay wada hadallo la qorsheynayo in lagaga arrisanayo arrimaha bariga dhexe. Waxaana warbixinta Qaahira nooga soo diray wariyaha V O A Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Wafdi ka socda ururada Xamaas iyo Fatax ee Falastiiniinta ayaa soo gaaray magaalada Qaahira ee dalka Masar si ay mas-uuliyiinta masaarida ay uga wada hadlaan dib u heshiisiinta dhexdooda iyo go'doominta lagu hayo marinka Gaza. Sida uu sheegay TV-ga qaranka Masar, mas-uuliyiinta ururada Xamaas iyo Fatax ee maamulka Falastiin ayaa lagu wadaa in ay la kulmaan saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda Masar. Mas-uuliyiinta ka tirsan ururka Xamaas ayaa sheegay ujeedada ay u yimaadeen magaalada Qaahira in ay qayb ka tahay sii wadida dib u heshiisinta garwadeenka ay ka ahayd xukuumadda Qaahira, dib u furista marinka Rafax iyo fududeynta go'doominta lagu hayo marinka Gaza. Xaasim Qaasim oo ah afhayeenka ururka Xamaas ee Falastiiniinta ayaa sheegay in booqashada wafdigooda ee Qaahira inuu yahay mid horey loogu sii wadayo wadahadallada u dhexeeyay Xamaas iyo Fatax si loo soo afjaro kala qaybsanaanta Falastiiniinta. War-saxaafadeed uu soo saaray afhayeenka Xamaas ayaa ku cadeeyay in ay wadayaan dadaallo ay ku doonayaan in loogu gudbo caqabadaha hortaagan qadiyadda Falastiin. Arrimahan ayaa imaanaya maalmo kadib markii mas-uuliyiinta dowladda Masar ay go'aansadeen in ay xiraan marinka Rafax oo ah dhabaha kaliya ee u furnaa magaalada Gaza ee dhulka reer Falastiin. Dowladda Masar ayaa sheegtay in gabi ahaanba ay joojisay isu socodka marinka Rafax ee u dhexeeya Masar iyo marinka Gaza, balse ay mari doonaan kaliya Falastiiniinta loo tarxiilayo dhulkooda. Maxamed Abbas Sheikh Maxamuud oo gorfeeya arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya qodobada ugu muhiimsan oo Falastiiniinta iyo masaarida ay ka wada hadli doonaan.
Ujeedada ugu weyn u yimaadeen ee mas-uuliyiinta ee labada xisbi ee Xamaas iyo Fatax dalkaani Masar ayaa lagu sheegay in dowladda Masar ay dib u bilaabayso wada heshiisiintii labadaasi urur iyo sidoo kale inay yareyso culayska go'doonka ay ku jiraan dadka Falastiiniinta ah ee marinka Gaza ku nool. Sidoo kale waxaa la leeyahay labada urur waxay doonayaan ayagoo mideysan inay kala hadlaan dowladda dalkani Masar sidii ugu hortagi lahaayeen culayska ka imaanaya dowladda dalka Israa'iil ee ku aadan dhismayaasha cusub oo la sheegay inay ka dhisanay Suudaanta Galbeed ee Falastiin.
Dhinaca kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira ayaa cambaareysay go'aanka dowladda Israa'iil ee sheegaya in dhismayaal cusub oo gaaraya 1,270 guri in ay ka dhisayaan daanta galbeed ee dhulka Falastiin. Warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani ayaa lagu sheegay in tallaabadani xadgudub ay ku tahay go'aanada sharciga caalamiga ah iyo qaraarada golaha amniga ee khuseeya qadiyadda Falastiin. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar Al-Sayid Axmed Xaafida ayaa muujiyey walaac weyn oo ku saabsan arrimaha ka soo cusboonaaday mandiqada. Waxa uuna xusay in tallaabada Israa'iil caqabad ay ku tahay xalka laba dowladood oo jaar ah oo Israa'iil iyo Falastiin ay leeyihiin, iyo in ay wax u dhimayso deganaanshaha iyo xasiloonida gobolka Bariga Dhexe. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Israa'iil ay sheegtay dhismayaal cusub oo ka badan 1,200 guri in ay ka dhisayso daanta galbeed ee dhulka Falastiin, taasoo qayb ka ah deegaameynta dadka Yuhuuda ee la dejinayo halkaasi. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Markana dhegaystayaal, ciyaarihii iyo Maxamuud Masaxte.
Haatanna dhinaca ciyaaraha, gobolka Minnesota waxaa ka jira kooxo ay maamulaan dad Soomaaliya, kuwaasi oo caruurta lagu tababaro ciyaarta kubadda cagta. maamulayaasha naadiyadan ayaa waxay rumaysan yihiin in dheelista ciyaarta kubadda cagtu ay dhallinyarada ka ilaaliso daroogada iyo in ay ku dhacaan falal dembiyeedyo. Wanadiga dhallinyarada ee magaalooyinka Mataana waxay goor galaba ku tababaranayaan magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota. Waxaa garoonka jooga badi waalidiinta dhalay ubadka halkan ku ciyaaraya. Waalidiinta iyo macallimiintu hal ujeedo ayay wada leeyihiin oo ah in ubadka la siiyo waqti ay ku ciyaaraan si looga badbaadiyo in meelo qaldan ay ku dhacaan.
Ujeedadan waa saasana waxay ahayd caruurta in la jaheeyo lagana mashquuliyo ee dhibaatooyinka faraha badan oo waddankan North American ku noolahay ka haastaan oo qof kasta aan ka qarsooneyn in loo sameeyo activity ay kaga mashquul karaan kagana fogaani karaan dhibaatada faraha badan waddanka ka jirto.
Nadigan oo la aasaasay sanadkii 2016 ayaa waxa uu ka kooban yahay 9 kooxood ciyaartoyda oo tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo 160 ciyaartoy ayaa waxaa la ciyaarsiiyaa toddobaadkiiba 3 maalmood. Xidigaha daayarta ee naadigana ku tababarta waxaa ka mid ah Axmed Cabdi. Axmed waxa uu ka dheelaa difaaca iyo qadka dhexe, waxa uuna ciyaarta kubadda cagta ka leeyahay hami ka weyn inuu iska dheelo oo keliya.
Inaan Ronaldo camal noqdo, markaasna kabahay inay sameeyo kaba soccer ah, markaasna waxaan rabnaa garoonyaasha waaweyn ku ciyaaro, lacagtan kusoo aruuriyo garoonyaashaas hooyaa u siinaya. Hooyo intaan guri hargeysa ugu diiso, aan lacagta inta kale ka dhiman ayada siinaya.
Axmed Cabdi iyo walaalkii Kayar waxaa maalmaha ciyaarayaan garoonka keenta hooyadood Sahra Muuse Ismaaciil oo inta ay dheelayaan ama tababaranayaan aan garoonka ka tegin. Dheelista ciyaarta ubadkeedu waa xeelad ay hooyadani ku ilaaliso akhlaaqda iyo waxbarashada ubadkeeda.
Qorsho aan kaloon u haystaba ma jirto. Hadday qur-aankooda ka bixi waayaan iyo haddii waxbarashadooda ay macalimiinta xitaa maalin hadday la raamaaday misgareeyeen, waxaan ku yiraa idinka idinka go'antay, ana soo kar idinma geynaayo. Waxaa isku xiran marka ilmihii waxbarashadoodii macalimiinti maqlaan anigii ay maqlaan iyagii straight ah oo dhinac walba iigu dhisman, ma fahanta dhinaca banooniga ay ka wada imaadaan, because ilmiga geynay soccer hadaan iraahdo iyaga waa geeridooda.
Garoomada caruurta lagu tababaro ayaa badi waxaa dhoban hooyooyin kaligood caruurta wada, walow mararka qaar arkayso abayaal laftoodu badkooda dhinac taagan aan see badnayn, sida Maxamed Xasan Cumar oo laba caruurihii ay naadigan uga tirsan yihiin. Laftiisu waxa uu qirayaa in doorka aabuhu uu muhiim yahay.
Hooyooyinkan inta dhibka badan saaran yahay, waxaan aabayaasha Soomaalida ku waaninayaa inay ilmaha ayaga waqti geliyaan. Waqtiyada la gelinayo fadhi ku dirirka, in caruurta la geliyo waqti lala qaata 2 saac ama 3 saac oo aniga aan caruurteeda halkan keeno, aan u fariisto, aan fiirsado, oo ayagoo daalan gurigooda geeyo, oo ilmihiigii aniga aan xataa aan si fiican isku baranno. Cunugga wuxuu u baahan yahay mas-uuliyadda Ilaahayna saaro aabanimada inaan gudano haddaan nahay aabayaasha Soomaaliyeed.
Nadiga dhallinyarada ee magaalooyinka Mataana ayaa ii sheegay in isgarabsiga waalidiinta iyo tababarayaashu ay yihiin awoodda dhaqaajisa howlaha naadiga, isla markaana ay rajaynayaan in dadaalkoodu uu keeno in ubadka ay barbaariyaan ay nolosha ka mira dhaliyaan.
Haatana dhinacii heesaha iyo codka fanaanada Nasteexa Indo ayaanu idiin soo qabanayna. Heestaasi ayaanu ugu dambeyso guud ahaan idaacaddeennii aroornimo. Intaan mar kale kulmi doono dhegaystayaal, waa dhammaan v o a Sahre Cidla Nuur oo idaacadda ila waday iyo dhinaca isku duba ridka farsamada oo uu noo jooga Bashiir Abikar. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Allah in a search, you know, child can be so way. miyaan noqon laysa igayga.